habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo 23-ka bisha oktoobar sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaabanta 17 iyo 19 mitirbaan efemyada geeska afrika iyo caalamka oo nagala socotaan voasomali.com. idaacadda fiidnimona waxaa idiin daadihinaya jamaal axmed cusmaan iyo aniguwa sahre ciidlano.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah: dagaal ay 60 qof ka badan ku dhinteen, 80 kalena ku dhaawacmeen oo ka dhacay gobolka Sool.
waxaan leeyahay islaama, waxaan leeyahay culimaa, waa garadkii meeyeen, hantiilayaashii meeyeen, waa in la tago goobta ay dhibaatadu ku jirto. waxaan ka codsanayaa ummadda Soomaaliyeed inay noo soo gurmadaan. waxaan ka codsanayaa ummadda Islaamka, waxaan ka codsanayaa ummadda Islaamka, ummadda Soomaaliyeed inayna soo gaadhaan.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan kulan ay saraakiisha ciidamada iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ay wada yeesheen oo ay kaga arrinsanayeen arrimaha ciidamada iyo dardargelinta dagaalka ka dhanka Al-Shabaab.
ra-iisul wasaare saa la socota go-aanadii adig iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed oo ahaa in ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed la tayeeyo, la dhisto, loona diyaar garoobo sidii dalka loo xureyn lahaa, runtii loogu xureyn lahaa cadowga Soomaaliyeed.
waxaa sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii Galka Baarista oo inuu ku soo qaadanayno canshuuraha ay Al-Shabaab ka qaadaan gaadiidka iyo badeecooyinka ganacsatada,
iyo qodobo kale oo ay ka mid yihiin madaxweynaha dalka Turkiga oo soo jeediyey in dilkii Jamaal Khashoggi uu mar dambe la dhegaysan doono. qodobadaasi iyo kuwo kale oo ay doodi gaabneed ka mid tahay ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida.
ugu yaraan 60 qof ayaa ku dhimatay, in ka badan 90 kalena way ku dhaawacmeen dagaal ilaa iyo shalay koonfurta gobolka Sool ku dhex marayay 2 miliishiyo beel oo iska soo horjeeda. dagaalka ayaa ka dhacay deegaanka Dhumay oo qiyaastii 30 kilomitar dhinaca koonfureed ka xigta magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. dagaalka ayaa daba socda dagaallo soo jiitamayay tan iyo 2004 oo u dhexeeyey 2 beel oo ilaa iyo 8 goobood oo gobolka ah wada dega, waxaana uu ku soo begmayay iyadoo 9-kii bishan labada dhinac ay heshiis ku kala saxdeen magaalada Laascaanood. waxaa soo baxaya baaqyo ku aadan sidii colaadda loo joojin lahaa. war qoraal ah oo ka soo baxay dowladda Soomaaliya ayaa loogu baaqay dhinacyada dagaalamaya inay si shuruud la-aan ay colaadda ku joojiyaan. baaqkaas la mid ah waxaa diray xildhibaano iyo wasiiro Muqdisho ku kulmay.
madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa shaaca ka qaaday in ay jiraan astaamo xoogan oo muujinaya in dilka saxufigii Sacuudiga ahaa ee Jamaal Khashoggi uu ahaa mid qorshaysan islamarkaana loo fuliyey si aad u foolxun. Erdogan oo maanta xubno ka tirsan xisbiga AKP kula hadlayay baarlamaanka dalkaasi ayaa sheegay inaanu ku qanacsanayn warka Sacuudigu sheeganayo in xubno ka tirsan sirdoonka dalkaasi oo keliya ay ka dambeeyeen dilka Khashoggi. waxaa kale oo uu sheegay in mas-uuliyiinta Sacuudiga ahi ay diyaarinayaan qorshaha dilka ay bilaabeen dabayaaqadii bishii Sebtembar ka hor intaan la dilin Jamaal 2-kii bishan Oktoobar. hadalkan ayaa waxa uu burinayaa war ka soo baxay dalka Sacuudiga mas-uuliyiinta ugu sarreysa oo sheegay in Jamaal Khashoggi uu ku geeriyooday dagaal si lama filaan ah uga dhex dhacay qunsuliyadda dhexdeeda. madaxweynaha Turkiga ayaa sidoo kale dalbaday in 18 qof ee Sacuudiga ee la sheegay in dilkaasi loo xidhay lagu maxkamadeeyo magaalada Istanbul ee dilku ka dhacay.
shirka maalgashiga ee Sacuudiga ayaa maanta ka furmay magaalada Riyaad. furitaanka shirkan ayaa ku soo begmayay 3 toddobaad kadib markii saxafiga Sacuudiyaanka ee Jamaal Khashoggi lagu dilay gudaha qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul. dilka saxafigan ayaa keenay in shirkado badan oo ka mid a kuwa ugu waaweyn caalamka iyo ergooyin ka socday dowlado waaweyn ay ka cudur daartaan ka qaybgalka shirkaas.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa kulanyada muhaajiriinta ah ee koox kooxda u socda ee raba inay sida sharci darrada ku soo galaan dalka Mareykanka ku sheegay inay ceeb ku tahay waddanka Mareykanka. madaxweyne Trump oo isniintii shalay ta khudbad ka jeedinayay magaalada Houston ee gobolka Texas ayaa sheegay in dadkaasi soo hayaamaya ay yihiin dad aan wanaagsanayn, waxaana uu ka dalbaday gudoomiyaha gobolka Texas inuu dhiso derbi kale oo dheeraad ah oo si loo horjoogsado dadkaasi sida sharci darrada ku imanaya dalka Mareykanka ee ka imanaya gobolada Koonfurta Ameerika. Madaxweyne Trump ayaa markii hore sheegay in Mareykanku uu kaalmada uu siiyo ka goyn doono saddex wadan oo ku yaala bartamaha qaarada Ameerika, kuwaasi oo uu sheegay inaanay qaban shaqadii looga baahnaa.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad warkaasi ka dhegeysanaysaan waa VOA. Inuu gudugalno qodobada kale ee caawaan idinku hayno. Sida aad warkaba ku maqlaysaan ugu yaraan inta loog yahay 60 qof ayaa ku dhimatay, in ka badan 90 kalena way ku dhaawacmeen dagaal ilaa iyo shalay Koonfurta gobolka Sool ku dhex marayay 2 milisho beelo iska soo horjeeda. Dagaalka ayaa ka dhacay deegaanka Dhumay oo qiyaasii 30 km dhinaca koonfureed ka xiga magaalada Laascaanood. Dagaalkan oo muddo soo jiitamayay dhowr marna heshiisyo laga gaaray ayaa salka ku haya aana qabiil iyo muran dhinaca biyaha iyo daaqa ku salaysan. Warkii ugu dambeeyay dagaalka iyo sababaha soo celceliyay dagaaladan waxaa Laascaanood ka soo diray wariyaha VOA Cabdi Kariin Olol.
Dagaal beereed ayaa waxa uu ka dhacay Koonfurta gobolka Sool, kaasoo laba maalmood ka soconayay deegaanka Dhumay, magaalada Laascaanood dhanka koonfureed kaga beegan, waxa uuna saameyn ku yeeshay guud ahaan isu socodka deegaanka iyo nolosha magaalada Laascaanood iyo tuulooyinka hoos yimaada. Gudoomiyaha gobolka Sool Cabdirashiid Xuseen Carab ayaa waxa uu ka hadlay dhimashada iyo dhaawaca ee deegaanada Koonfurta gobolka Sool, gaar ahaan Dhumay.
Maalintii ugu dambeysay Oktoobar bilowgeedii iyo waqtigii halka ay nagaga tageen 23 maalmood baa loo fadhiyay. Waati la isu baariyay, waati maxkamad Islaamiga dhex gashay xeerbeegti baa lagu daray ficilkii iyo juhdigii ku baxay intii loo fadhiyay waan xusuusanahay. Arintaa waxba looga soo qaadin, ciidamada la geeyay meeshii, ciidamada dabcan waa laba reer oo meesha wada degan wada dhashay walaalaha. Dhul badan bay wada degan yihiin 7-8 magaalo. Ciidan kuma wada koobo laakiin inta waaweyn buu joogaa. Meelo badan ay wada joogaan baa jira. Meelahaas ay ka mid ahayd meelihii magaalada Dhumay baa la isii helay shalayto. ciidanku horey u joogay dhirkeen bay uga guureen waa ku soo noqdeen dagaalka foosha xun baa ka bilowday. Dhibaatada shidaan xalay u sheegay warbaahinta qaar oo qiyaastu waa meelaha 100 bay ku dhudeen, dhaawacna waa 80 iyo wax ka badan.
Iyada iyo dhimashooyinkaas ayaanu sidoo kale waxaanu wax ka weydiinay agaasimo ku-xigeenka dhanka maamulka isbitaalka guud ee magaalada Laascaanood. Dhaawacyada intay hubaan in la soo gaarsiiyay iyo dhimashada xogta ay ururiyeen.
Aad baad mahadsan tahay bahda. Runtii meesha waxaa ka dhacay wax damiir ahaan iyo bini'aadantinimo ahaan iyo dad ahaanba u xun, dadran ahaan aad u xun. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan ka baraynaa inuu halkan naga joojiyo. Waxaa gobolka la keenay oo dhaawac uu la keenay guud ahaan 12 qof, xarumaha caafimaad ku dhan la keenay isbitaalka weyn ahaa ama meelaha breakfast-ka ee la geeyay ahaa 12 qof baa la keenay. Dad tir ahaan qiyaastii aan filayn ilaa 3 qof yihiin way dhinteen, dadkii la keenay halkan ku dhinteen dhaawacii. Dadkii aad ku cuslaayay halkan waxa laga qaban jiray ama maskaxda wax ka qabay ama aad kala fuhuu u buuga xameen u burburay waa la gudbiyay. Tiradu inay ku dhawdahay 93 ilaa 94 qof oo waxaa koob dhowr 40 qof baa waxa la geeyay halkan. Guud ahaan dhimashadu ku leedahay 60 sheegay inay yihiin
buldhanka dawooyinka iyo ku filan shaasi balka war
wallahi niyo horta dewa dreemi kartaa culayska inta leeg hal mar soo dhacay midda labaad debil kama soo wareegin markii dagaalkii hore noocaan oo kale u dhacay oo wax alla wixii agab lahayay la galiyay dewa dreemi kartaa wixii awood aad culus oo de meesha imaanad waxa laga yaabaa in la keeno qof dhan walba ka googan oo isagii ay 2-3 kartoon oo dawo iyo sabar ay isugu jiray faleembooyin lagu dhameeyo insha Allah wasaaradda caafimaadka kulay way dadaashay wasiirku gaar ahaan aad baan ugu mahadcelinaynaa isagoo hadda sanad maanta dawo noo soo diray taran hadda ku shaqeynayna hore isaga uu keenay waxaan maanta lagu shaqeynayo aadna waan ugu mahadcelinaynaa
saameynta ee magaalada Laascaanood ay ku yeelatay aanu sidoo kale waxaanu wax ka weydiinay gudoomiyaha jaamacadda Nugaal Professor Maxamed Aadan Lafuule oo ka hadlaya saameynta dhanka nolosha ee laga dareemay inta dagaalkan uu soconayay magaalada Laascaanood.
2004 bay ahayd markii masiibadan doraato soo noqotay ay soo bilaabatay. Isbuuc ka hor bay ahayd markii bil dhexdhexaadin loo fadhiyay la soo afjaray. Fidnadu markay sidaa u dhacdo beelahani calaamadahooda waxaa ka mid ah waa beelo isku magaalooyin dega, waa beelo walaala ah, waa beelo isdhalay, waa beelo markay fitna dhacdo imihii yaraa iyo odaygii weynaa iyo dumarkii iyo birimagaydaydii dhammaan saameynaysa.
Bal waxyaabaha salka ku hayso maxay idin la tahay ka qoyan ahaan idin ku
xiyalaha ugu waaweyn waa laba arrimood. Arrin waxa weeye wixii lagu heshiiyo waxay u baahan yihiin in la fuliyo oo sidii loogu heshiiyey loo dhammaystiro. Badanaaba arrimahaasi ma ay dhacaan, oo arrimihii lagu heshiiyey oo aan la fulinin ayaad moodaa haddana mar dambe inay soo noqoto shaqaaqadu. Arrinka labaadi waxa weeyaan dad waxaa jira mar walba aan u hoggaansamaynin wixii lagu heshiiyo, taasina waxay u baahan tahay awood ciidan oo hawshaas muxuu ahaa tallaabo ka qaada.
Saameyn noocee bay ku yeelanaysaa marka laga hadlayo gudahaan gobolka Sool, gaar ahaan degmada Laascaanoodoo kale oo deegaanadan lagu dagaalamayo,
iyada oo abaarihii laga soo kabanayo dadkii iyaga oo xoolihii ay aad u baxeen. Deegaanka lagu dagaalamayo waa deegaanka magaalada biyaha looga dhaamiyo oo biyuhu inooga yimaadaan. Arrinka labaadi waa meesha ugu badan oo ay magaalada caanuhu uga yimaadaan. Dagaalku waa maalintii labaad. Macallin baad arkaysaa aabihii la dilay, arday baad arkaysaa walaalkii la dilay, oo amniga isu socodka ay saameynayso. Waxaad garan kartaa maaragtay saameynta ay leedahay, baaxadda ay leedahay oo aan ka dareenay.
Ururada haweenka iyo kuwa dhalinyarada oo sita calaamado muujinaya nabadda ayaa isku soo bax ka sameeyey fagaarayaasha iyo suuqyada ku yaala magaalada Laascaanood, kuwaasoo ku dhawaaqaya in la joojiyo colaadda.
Waxaan leeyahay laga kaco, waxaan leeyahay islaama, waxaan leeyahay culimaa, wax garadkii maayeen, hantiilayaashii maayeen, waa in la tago goobta ay dhibaatadu ku jirto. Waxaan ka codsanayaa ummadda Soomaaliyeed inay noo soo gurmadaan. Waxaan ka codsanayaa ummadda Islaamka, waxaan ka codsanayaa ummadda Islaamka, ummadda Soomaaliyeed inayna soo gaadhaan.
Dagaalkan ayaa waxa uu yahay mid saameyn ballaaran ku yeeshay dadka xoolo dhaqatada, kaasoo barakiciyay dad fara badan oo ku dhaqnaa tuulooyin, sidoo kale dadku xooluhu ay ka dhammaadeen oo kaamam ku jiray deegaanadiisa ayaa lasoo sheegayaa inay u carareen dhulka hawdka ee ku yaala deegaanadaasi. Baaqyada laga soo saaray colaadan ayaa waxay tahay mid soo taraysa, waxaana bulshada iyo deegaankaba loogu baaqayaa in colaadaasi looga hortago sidii loo joojin lahaana tallaabo isku mida laga qaado. Cabdikariin Nolol, VOA, magaalada Laascaanood.
Haatana Turkiga. Madaxweynaha dalka Turkiga ayaa sidii aad warkaba ku maqlayseen shaaca ka qaaday salaasada maanta in dilkii wariyihii u dhashay Sacuudiga ee Mareykanka deganaa Jamaal Khashoggi uu ahaa mid horey loo sii qorsheeyey, isagoo intaasi ku daray in dhammaan kuwii mas-uulka ka ahaa oo ay ku jiraan ciddii soo amartay dilkaasi ay tahay in ciqaab la marsiiyo. Haddaba khudbadaasi Erdogan oo uu ka akhrinayay amaba uu ka jeediyey xarunta baarlamaanka dalkaasi waxaa warbixintan inooga soo diyaariyey Jacfar Kukay.
Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan waxa uu diiday iskudayga Sacuudiga uu ku doonayo in dhagarta dilka wariye Jamaal Khashoggi loo saariyo askar hoose, sida uu hadalka u dhigay, isagoo intaasi ku daray in ay lagama maarmaan tahay in qofkii bixiyey amarka lagu dilay Khashoggi lala xisaabtamo. Madaxweynuhu Soomaanu hadal qaadin arrinta dunida ka caraysiisay ee ah tuhunka la xiriira in dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan uu yahay qofka laga shaki qabo inuu bixiyey amarka lagu qaarijiyey wariyaha, sida ay rumaysan yihiin xubno ka tirsan Kongreeska Maraykanka. Hase yeeshee waxa uu xusay in Turkigu aanu ka haraynin baarista uu ku hayo kiiskan ilaa inta jawaabo looga helayo dhammaan su'aalaha la isweydiinayo. Madaxweyne Erdogan waxa uu sheegay in xogta ilaa iyo hadda ay hayaan oo weli ay qiimeyni ku socoto ay muujinayso in falka lagu dilay Khashoggi ay ahayd mid hore loo sii qorsheeyey.
Jamaal Khashoggi ilk olarak 28 Eylül Cuma günü.
Jamaal Khashoggi markii ugu horeysay 8-20 bishii September maalin Jumca saacaduna ay ku beegnayd 11:30 ee barqanimo ayuu tagay qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul si loogu dhameeyo warqadaha guurka. Booqashadiisaas ayay ka bilaabatay qorshaha lagu dilay, yacni dilkiisa wuxuu ahaa mid hore loo sii qorsheeyey.
Waxa uu tilmaamay in isku dayga uu Sacuudigu ku doonayo in uu dembiga dusha kaga rido saraakiil ka tirsan hay-adaha amniga iyo kuwa sirdoonka aanu ahayn mid walaaca la qabo meesha ka saaraya. Waxaanu dalbaday in daboolka laga rugo dhammaan dadka dembigan ku lugtale, kuwa ugu hooseeya ilaa halka ugu sarreysa. Madaxweynaha dalka Turkiga waxa uu xaqiijiyey in halka la geeyey meydka wariye Jamaal Khashoggi aanan ilaa iyo hadda la ogeyn, isagoo Sacuudiga ka dalbaday in ay bannaanka soo dhigaan magaca qof la sheegay in uu gudaha ku sugan yahay islamarkaana meydka loo dhiibay. اردوغان وحا او داعاد كوتل مامي بقر كدالك سعودية سلمان مناسو هذا القادن دحل سوغها محمد بن سلمان وعانا سؤال اللي اسكوي دين ايا او جيدادا كدن بيسار انتاسيم halka uu dambigu ka dhacay waa dalka Turkiga hase yeeshee waa gudaha qunsuliyadda Saudiiga sharci ahaan Turkigu ma maamulo waxyaabaha ka dhaca dhismaha gudahiisa sidaasi oo ay tahay madaxweynuhu waxa uu boqortooyada ka codsaday in dhamaan dadka loo xirxiray kiiskan dalkiisa lagu soo wareejiyo si Turkiga maxkamad loogu saaro
shakhsi ahaan shaki iga ma jiro daacadnimada uu adeegaha labada xarameyn ee shariifka ah boqor Salmaan bin Cabdul Aziz laakiin maadaama dilkan uu yahay mid siyaasadeysan waa in la baaraa oo la xiraa cadaalad aanan eh lahayn xataa maanta waxaan halkan uga dirayaa Sacuudi Carabiya baaqaasi oo halka ay dhacdadu ka dhacday waa Istanbul saas daraaddeed waxaan soo jeedinayaa in halkan Istanbul lagu maxkamadeeyo 8 iyo tobankan ee loo xiray dilka wariyaha dabcan tani waa wax ay iyaga go'aan ka gaari karaan
yargilanmasının İstanbul'da yapılması teklifindir.
Hadalka Erdogan ayaa ku soo beegmay shirka maalgashiga Saudiiga oo maanta furmay waxaana ka qaybgalkiisa diiday siyaasiyiin reer galbeeda dhaqaaleyahan caalami ah iyo madax shirkado kuwaasoo diidmada ka qaybgalka shirka ku sababeeyay carada ka dhalatay dilka wariye Jamal Khashoggi Khashoggi oo wax ku qori jiray wargeyska Washington Post aadna u dhaliili jiray siyaasadda dhaxal sugaha Saudiiga ayaa la waayay 3 toddobaad ka hor kadib markii uu galay qunsuliyadda uu Saudiigu ku leeyahay Istanbul si uu u soo helo waraaqo guurkiisa la xiriira
aad buu maasiinyahay Jacfar Kukaay ayaa warbixintaasi la socodsiinaya halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA hadaba khudbadda Erdogan oo ahayd mid si weyn loo sugayay maxaa ugu waweyna oo laga qaadan kara su'aashaas iyo kuwa kale ayuu Nuur Xasan Nuur wariyaha VOA weydiiyey Bashir Macalin Khaliif oo ah saxafi degan magaalada Istanbul ee dalka Turkiga.
Waa mahadsantahay Nuurow ee madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa maanta khudbad ka jeediyey maaragtay u jeedinayay xubnaha baarlamaanka ugu jira xisbiga talada haye ee AK Party ama AK Party lagu yaqaan xisbigaas ayuu la hadlayay wuxuu maanta uu si maaragtay rasmi ah uga hadlay markii ugu horeysay dilkii ka dhacay magaalada Istanbul ee loo geystay saxafigii Suudiyaanka ahaa Jamal Khashoggi kaas oo uu maaragtay aad loo sugayay khudbadan shalayna la sii shaaciyay inuu maanta uu ka hadli doono dilkaas iyo maaragtay wararkii ka soo baxayay madaxweynaha Turkiga ayaa maanta waxa uu sheegay in dilkii loo geystay saxafigii Jamal Khashoggi uu ahaa mid la qorsheeyay oo si weyn loo soo agaasimay taas oo uu meesha kaga saaray sheegashada ay Saudiigu sheegteen habka uu u dhintay Jamal Khashoggi oo ahaa dood iyo khilaaf dhexmaray isaga iyo kooxo rabay inay soo afduubaan waxa uuna yiri dilkani wuxuu ahaa mid qorsheysan sababo badanna uu ku sababeeyay waxa uu sheegay in ay tahay in laga jawaabo dhowr qodob in laga jawaabo laakiin waxa intaasoo dhan ka weyn oo uu si maaragtay carabka aad ugu adkeeyay madaxweynuhu in ay lagama maarmaan tahay mas'uuliyaddana ay Turkigu ay qaadanayaan maadaama dambigan halkan ka dhacay in dadkii dilka geystay dhowr iyo tobanka ahaa in lagu maxkamadeeyo waddankan Turkiga taasina waxa uu yiri waa mas'uuliyaddanada dilkuna waxa uu ka dhacay Turkigu ka dhacay sidaa darteed ayay qasab u noqonaysaa in lagu maxkamadeeyo Turkiga lagu maxkamadeeyo waxa kale uu sheegay isagoo ka jawaabaya fasirkii ay u sameeyeen Saudiigu dilka saxafigan inta laga jawaabayo su'aalo dhowr ah uu taagnaanayaa kiiska dilka Jamal Khashoggi waxaa kamid ah sidoo sheegay sababta 15 qof oo laba diyaaradood wataay ay maaragtay hal shakhsi ay ugu soo aaday ay ugu yimaadeen haduusan ahayn dilku mid qorsheysan waxaa kale uu yiri waa in la sheego sababta ay u sheegi lahayeen ilaa hadda meydkii iyo meesha ay ku qariyeen waxaa kale oo kamid ah sida uu sheegay madaxweynuhu sababta ay Saudiigu ay dib ugu dhigayeen in la baaro qunsuliyadda iyo guriga qunsulka oo ay u meermeerinayeen iyo sababta ay wararka iskhilaafsan iska hor imaanaya ay marba qayb u soo saarayeen Saudiigu su'aalaha dhowrka inta ay boqortooyada si toos uga jawaabayso wax lagu qancanay uga jawaabayso kiiskan ama malafkan ninkan lama xirayo ayuu madaxweynuhu si cad maanta u sheegay
marka
khudbadiisii sidaas ayaa wararkaas qaybahaas ayaa ugu maaragtay ugu muhiimsanaa nuur
Bashir ma jireen marka wax intaas dhaafsiisan oo madaxweynaha soo gudbiyay
نورو waxaa la filayay maanta maadaama oo khudbadan madaxweynaha si weyn loo sugeeyay dhacdadan in uu fasirkii kama dambaystaha iyo cadeymihii ay hayeen kama dambaysta aynu soo bandhigay ahayd balse waxaa muuqatay in uu ku gaabsaday madaxweynuhu maaragtay qodobadaas iyaga ah ee su'aasha u baahan inuu ku gaabsaday oo uusan si toos ah u soo bandhigin cadeymaha ay hayeen laakiin waxaan wadaagsoonahay in turkidu ama dawladda turkigu iyo saxaafadeedu ay si maaragtay kiskis ah ay si goos goosa ay maalinba cadeymaha qayb ka mid a usoo bandhigayeen arrintana waxaad moodaa ilaa haatan turkigu inay waxoogaa taxadar muujinayaan oo arrin siyaasadeysan tahay waxay ka wada hadleen arrintaa kiiska dilka ninkan mar sii horreysay maaragtay oo usbuucan dhexdiisa ahayd madaxweynaha maraykanka ayay ka wada hadleen ayaan maaragtay sii horreysay maalin sii horreysayna waxay wada hadleen boqorka sacuudiga intaas oo dhan waxaad moodaa turkidu in ay la sugayaan cadeymaha ay hayaan kama maaragtay warka kama dambaysta ah ee ay rabaan inay shaaciyaan sida aan sheegnayna madaxweynuhu wuxuu sheegay inuusan kiiskani weli xirnayn inta su-aalaha laga jawaabayo marka waxaad moodaa haddii su-aalahaas jawaab ay u helaan in ay waxa iyaguna ay hayaan ay si maaragtay kama dambaysta ay usoo shaacin doonaan waxaa kale oo jirtay nuurow madaxweynuhu wuxuu sheegay oo khudbadiisi kamid ahayd in ay tahay inay cadeeyaan in kiiska ciddii ugu sarreysay ee kiiskan la kulahayd iyo tii ugu hooseysayba si cad in loo sheego waxay dadku marka filayeen in lasoo hadal qaadi doono uu madaxweynuhu soo hadal qaadi doono ninka la yidhaahdo maxamed bin salmaan oo ah dhaxal sugaha wadanka sacuudiga balse boqortooyada marnaba ma aysan muusan carabka ku dhufanin si toosa muusan ugu dhufanin laakiin waxa uu sheegay arrintani inay tahay arrin meel sare ka timid ayna tahay in ay sacuudigu cadeeyaan kiiskani halka uu kasoo bilowday ee ugu sarreysa iyo halka ku dhammaaday ee ugu hooseysa intaba inay ayuu sheegay madaxweynuhu marka waxaa la dhihi karaa weli turkidu kiiskan maysan soo afjarin taasina waa midda qasbaysa inaysan maanta cadeymihii ahayeen oo dhan aysan hal mar aysan maaragtay daaha ka qaadin ama aysan soo bandhigin
kaasi waxa uu ahaa Bashiir Macalin Khaliif oo ah saxufi degan magaalada Istanbul ee dalka Turkiga Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayuuna u warramayey
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii galka baadhista oo aanu toddobaadkan ku eegayna cashuuraha ay al-shabaab ka qaadaan gaadiidka iyo badeecooyinka ganacsatada Haaruun Macruuf ayaa soo jeedinaya
ururka al-shabaab waxay sii xoojiyeen olole ay ganacsatada magaalooyinka kaga aruurinayaan lacago kala duwan oo qaarkood ay ugu yeedheen zako kuwo kale ay ku magacaabeen maaliyad iyo lacagaha ay ka qaadaan gaadiidka maalin walba isaga kala gooshaya gobollada iyo magaalooyinka barnaamijka galka baarista waxa uu markii ugu horreysay la hadlay saddex ka mida ganacsatada sida tooska ah al-shabaab uga qaado lacagahaas dhammaantood ganacsatadaasi waxay codsadeen inaan magacyadooda la sheegin sababo dhinaca amniga iyagoo u baqaya naftooda hase yeeshee waxay galka baarista u ogolaadeen inuu baahiyo macluumaadka ay la wadaageen lacagahan ayaa al-shabaab ay ka qaadaan ganacsatada ku sugan dhulka ay ka taliyaan iyo weliba kuwa ku sugan goobaha ay ka taliso dowladda soomaaliya waxaa kaloo al-shabaab ay lacagahaasi ka aruuriyaan baabuurta dhex maraysa deegaanada ay ka taliyaan iyo kuwa aysan ka talinba dhammaan ganacsatada uu barnaamijkan la hadlay waxay ku sugan yihiin koonfurta iyo bartamaha soomaaliya mid ka mid a ganacsatadaasi oo aan magiciisa ku soo koobay shabeelow oo aan hayn magiciisa dhabta ah waxa uu shidaalkaasi ka keenaa magaalada muqdisho waxa uu geeyaa gobollada waxa uu ii sheegay inaanu jirin baabuur laga soo raro magaalada muqdisho oo aysan al-shabaab ka qaadin lacag shixnad kasta ha sidee shabeelow waxa uu ii sheegay in foosto kasta oo shidaal ah ay al-shabaab ka qaadaan $2 iyo badh waxaanu intaas ku daray in lacagtaasi aysan ku qaadin bar kontarool balse qaybtooda looga gooyo marka baabuurka laga soo rarayo suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho lacagtaasi oo lagu shubo akoun ay al-shabaab samaysteen ama loogu dhiibo qof ay wakiisheen ama qaab kaleba loogu diro ganacsada shabeelo waxa uu ii sheegay in ururka al-shabaab intii isku meherad ahba ay qof u xilsaareen islamarkaana ay ganacsatada qayb qayb u wacaan lacagahana ka aruursadaan haddii ay yihiin beeralayda cagafleyda gaadiidleyda shidaalleyda iyo weliba gadisleyda kale ganacsato badan ururka al-shabaab waxay ugu yeedhaan kulamo ka dhaca gobollada shabeellada hoose shabeellada dhexe hiiraan iyo baay meelaha ugu caansan ee kulamadaasi ay ka dhacaanna waxaa ka mid ah gamboole bariire awdheegle torotoro buurweyn fiidow buurane iyo meelo kale jeneraal cabdiraxmaan maxamed tuur yare waxa uu hore usoo ahaan jiray taliyaha nabad sugidda soomaaliya waxaan weydiiyey xeeladaha ay adeegsadaan ururka al-shabaab markii ay aruurinayaan lacagahan
sideedaba nimankaani inta qoraga hayso waxaa u dhiganta amba ka badan inta amba nabadoonada ah amba ganacsatada ah amma caadiga ah suuqyada ku jirta ee dadka kala taqaana oo tibinaysa qof kasta iyo wax soo kartay iyo wadawteeno iyo isgaraynta iyo marka maktabkan la yiraahdo maktabka maaliyadda ama maktabka zakawaadka kulli shacabu badan yahay shacabu qoreyna u badan yahay marka ku xeeladda kuwaadi adeegsanayaan waa qofkiiba yaqaanaan waa u imaanayaan waxay leeyihiin waan ognahay intaas ayaa dukaankaaga intaasoo dukaan iyo intaasoo howlabaad leedahay marka canshuurtaasaa lagaa rabaa canshuurtaasaa kuusoo waajibtay inaad iska bixiso qaabka iyo qaabkaana ku bixi qof haddii uu ogaadana adigaa ogeysiiyey waka halkaabay marka hawshu ka baxaysaa waxaa loo sii sheegaa marka in lagu handadaya hadduusan intaas sameyn waxa ku dhici doona oo ilmihiisii iyo caruurtiisii iyo guryihiisii iyo wixii marka qofkii shaqsiga ahayo oo marka suuqa jooga waxuu kala dooranaa marka in oo wixii uu bixiyo in asagii dhib soo gaaro
xilligan sidii hore way ka badan tahay oo culays badan bay soo saareen ganacsatadii maxaa isbedelay maxay tahay sababtu
waxaan isleeyahay ayagu markastoo ay waa ishormarinayaan hadda waxaan maqlayaa lacagihii xataa inay ku badsheen ay shirkadaha ka qaadi jireen haddee ahaa laheed bangiyada haddee ahaa laheed shirkadaha caadihi soo degsada badeecada haddee ahaa laheed shirkadaha isgaarsiinta lacagihii baadda ay qaadi jireen inay badiyeen ay saddex u jibaarinayaan hadda ayaan maqlayaa marka taa inay ziyaado waa keenaysaa waxaa kaloo keenaysaa meeshii dhaqaale ay ka abuurayaan marka mana unaxayaan dadki marka shalay waxaa laga yaabaa system ahaan qaabkay u dhisnaayeen inay maanta qaabka hormarsan u dhisan yihiin oo ay ballaariyeen ay magaalooyin badan hadda ay ka qaadaan
galka baarista waxaa sidoo kale uu wareys la yeeshay ganacsade labaad oo aan ugu yeedhayno moomin kaasi oo aan ahayn magiciisa dhabta ah moomin waa ganacsade leh baabuurta shidaalka qaada waxa uu ii sheegay in baabuurta sida shidaalka ay u socoto gobollada laga qaado celcelis ahaan $1,300 iyadoo $800 ay tahay badeecadda $500 baabuurka waxaase jira baabuur waaweyn oo laga qaado lacag intaas ka badan iyo kuwo ka yar oo laga qaado lacaga gaaraya ilaa $1,000 wasiirkii hore gaashaandhigga soomaaliya cabdixakiin xaaji maxamuud fiqe ayaan weydiiyey sida uu arko xeeladaha ay al-shabaab adeegsanayaan inay ku urursadaan lacagahan iyo qaabka qasabka ah ee uga qaadayaan ganacsatada
al-shabaab horta sideedaba sidaan ognahay in muddo ahba waxay lacaga iyo dhaqaalaha ay ka heli jireen ururada argagixisada al-qaa'ida oo kale ama dowlado hore oo ay taageeri jireen ama sida waxaan dhihi lahaa iyadana burcad badeedka waxay ka mid ahayd meelaha ilaha dhaqaale ay aada uga heli jireen iyo sidoo kale dhuxusha marka waxaad moodaa meelahaasoo ay ka heli jireen oo dhan in ay soo xirmeen ama ay ariiri badan oo dhaqaale ay soo wajahday ururka argagixisada al-shabaab taas ayaa keenaysaa inay hadda ay maaragtay lacagihii baadka ahaa ama khasabka ay ugu qaadi jireen shacbiga iyo ganacsatada inay labanlaabaano ama ay kordhiyaan waana runtii nasiib darro in maaragtay al-shabaab ay dadka hantidooda si xooga ay uga qaataan wadanka in muddo ahba runtii iyadoo ay joogaan ciidamada ciidamo soomaaliyeed iyo maaragtay ciidamo amisom ah
ka waran hadday ka qaadaan deegaana aysan maamulin muqdisho kale 3 kilomitr 2 kilomitr meel u jirta madaxtooyadii ganacsatadii suuqa bakaaraha inta telefoon loo soo diro ama meel loogu yeedho zakadii bixi ama zakaatulmaal bixi ama lacag kale oo maaragtay wixii doonaan ay ka qaadaan
hadda waa istaraatiijiyada ay isticmaalaan waa argagixiso ama baqdin inay dadka ay cabsi iyo argagax ay geliyaan oo ay ku maaragtay taasina ay dadku ku khasbayso in ay madax furasho ahaan ay u bixiyaan lacagahaas oo aanay ahayn lacag ay raalli ka yihiin dadka inay bixiyaan oo ay ku taageeraan al-shabaab ama lacag ay ku faraxsan yihiin inay ku deeqaan laakiin ay tahay lacag madax furasho ah oo naftooda iyo maalkooda ay ku badbaadinayaan
qaybta labaad ee lacagaha ay qaadaan al-shabaab waxay ku magacaabaan zako $1,000 waxay qaadaan $25 waxaa kaloo al-shabaab ay qaadaan lacaga saddexaad oo ay ku magacaabaan maaliyadda waxaana meelaha ay ka qaadaan ka mid ah cisbitaalada huteelada iskuullada iyo jaamacadaha oo ay ka qaadaan lacago kala duwan waxaa sidoo kale lacagahan oo aan lahayn cadad sar go'an ay ka qaadaan ganacsatada waxaana dhacda inay ganacsade ka dalbadaan inuu bixiyo lacag dhan $100,000 ama $10,000 ama $1,000 iyagoo halbeeg uga dhigaya qiyaasta ay ka haystaan ganacsigiisa ama hantidiisa waxay leeyihiin nin hantiil ah oo ganacsada ah ayaa tahay shaqo ayaa lagu jiraa ee shaqada wax ku kaalmee ayuu ii sheegay ganacsada saddexaad oo aan magiciisa ku soo koobay maxamed waxaanu intaasi ku daray inaanu jirin qof ganacsada ah oo ka badbaada lacagahaasi ay aruurinayaan ururka al-shabaab lacagahan ayaa dowladda soomaaliya iyo ganacsatadooba ay ku tilmaameen inay yihiin kuwo baad ah haddaba intee ayuu la eg yahay guud ahaan dhaqaalaha ay al-shabaab ka qaadaan ganacsatada xuseen macalin maxamuud waxa uu horey ugu soo shaqeeyey hay-adda sirdoonka soomaaliya ee niisa waxaa sidoo kale uu soo noqday la taliyaha amniga ee madaxweynaha soomaaliya haatanna waxa uu guddoomiye ka yahay macad uu aasaasay oo lagu magacaabo hiraal institute oo dhowaan daabacay warbixin ku saabsan dhaqaalaha soo gala ururka al-shabaab
sanad walba sanad ka dambeysada way soo kordhaysay saddexii sano oo lasoo dhaafay waxbay soo kordhinayeen maadaama ay awooddooda fulinayd oo ama maamul oo ay meelo aysan ka tirin ay yacni dad uga qaadi karaan canshuuro ama zakooyin iyo magacyada ay u bixiyaan oo dhan yeer on yeer way soo kordhaysay annaga ribootkeenii hadda soo baxay dhowr bilood ka hor waxa uu xoogga saaray sanadkii 2017 wuxuu ahaa sanadka ugu fiican oo soo maray sanadihii lasoo dhaafay oo waxaan estimate garaynay inta maaragtay annagu aan ribootkeenu gaari karay ilaa inay soo saareen 720 million sanadkaas
ganacsada shabeelle waxa uu ii sheegay inay jiraan qaar ka mid a ganacsatada oo macaamil la leh ururka al-shabaab kuwaasi oo ku sugan muqdisho iyo gobollada ganacsade maxamed waxa uu isna u ii sheegay inay jiraan lacago al-shabaab ay ka qaadaan beeralayda dalagga iyo xataa cagafcagafyada qodaya beeraha cagafleyda oo kale nin cagafla ah ayay la macaamilaan lacag ayay ka qaadaan kadibna waxay u gooyaan boono cagaf aan haysanin boono ay gooyeen ururka al-shabaab magaalada shishadeeda beer kama qodi karto ayuu igu yidhi ganacsade maxamed ganacsadahaasi waxaa kale uu ii sheegay in dadka iska leh baabuurta qaada xamuulka sida shidaalka ay u sheegeen ganacsatada inaysan qaadaynin shidaalkooda haddii aysan la macaamilin ururka al-shabaab isla markaana aysan siinin jeexooda sida uu hadalka u dhigay waxa uu ii sheegay tusaale ahaan in qofka ganacsadaha ah ee ku sugan gobollada ay foostadii shidaalka ah ugu tegto $10 balse marka ay ka soo baxayso suuqa bakaaraha laga qaado $12 iyo badh iyadoo $2 iyo badhka dheeraadka ah la siinayo ururka al-shabaab waxay sheegeen gaadiidleydu in haddii taasi la waayo ay ururka al-shabaab ugu goodiyeen inay gubayaan baabuurtooda naftooduna ay halis gelayso waxay sheegeen ganacsatadu in ururka al-shabaab ololahan dhaqaale ururinta ah ay sii xoojiyeen 9 bilood ee u dambaysay lacagahan ayaa al-shabaab ay u adeegsadaan dhammaan howlgallada iyo dhaqdhaqaaqooda haddii ay tahay shidaalka gaadiidka mushaharaadka maleeshiyadooda daawooyinka cuntada iyo weliba iibsiga hubka sida ay sheegeen khubarada u dhuun daloosha hannaanka ay isku maalgeliyaan ururka al-shabaab ganacsatadu waxay kaloo barnaamijka galka baarista u sheegeen inay jiraan ganacsato ay xireen ururka al-shabaab kadib markii ay ku adkaysteen inaysan haysanin cadadka lacagta la duldhiga ee laga doonayo taasi oo ku timaada marka ururka al-shabaab ay ku adkaystaan in ganacsada leeyahay $1,000,000 ganacsi u dhigma iyadoo laga yaabo in ganacsadahaasi aanu haysanin hantidaasi isla markaana uusan awoodin lacagta la duldhigay qaar ka mida ganacsatada waxaa lagu xiro silsilad waxaana looga hoos tegay geed muddo saacado ah qaarkood iyagoo xiran ayaa la socodsiiyaa saacado habeen iyo maalinba leh maadaama dadka ay u xiran yihiin ay wareegayaan taasoo la xiriirta howlgalladooda ama aad beddelasho ay samaynayaan diyaaradaha droniska ah ee duulaya hawada darteed gaashaanla sare cabdulaahi cali macow waxa uu leeyahay ururka al-shabaab waxay u dhaqmayaan sidii shabakadaha maafiyada ama qawlaysatada ka macaashta awoodda ay leeyihiin ama heerka cabsigelinta ee ay ku hayaan dadka iyo shirkadaha
soomaaliya waxa ay maraysaa xilligii maaragtay gangsterka ay abuurmeen oo dagaalkii labaad oo adduunka maaragtay cosanostra iyo brigata rossi waxaasoo dhan ay abuurmeen marka heerkaas ayay maraysaa nimanka ganacsatada iyagaa bareen oo u ogolaaday maaragtay inay lacag ay siiyaan si ay naftoodii ku badbaadiyaan laakiinse khataraha ay leedahay waxa waaye lacag aad u fara badan ayay shabaab waxa ay ka qaataan ganacsatada ay ka qaataan weliba ganacsatada marnaba lama wadaagaysa hay-adaha amniga dadka baadda ka qaadaayo markii looga yeera muxuu ahay meelaha ay shabaabka ay joogaan torotoro iyo maaragtay iyo jilib loogu yeero way tagayaan zakawaadkii iyo canshuurta keena laleeyahy way diibayaan ciddi ka qaaday iyo ciddi weydiisay intaba muxuu ahay lama wadaagaan hay-adaha amniga
waxaa kale ururka al-shabaab ay adeegsadaan in qofka lacagaha ay ka qaadaan beel ahaan ay usoo aqoonsadaan kadibna ay usoo diraan dad ay isku hayb yihiin oo u sheega inay si deg deg a ula macaamilaan xarakada qaarkood waxaa laga soo wacaa telefoonno aysan aqoonin kuwaasi oo ku wargelinaya waxa ay Al-Shabaab ka doonayso isla markaana siiya xilli kama dambaysa iyo meesha uu lacagtaasi ku bixin lahaa. Mid ka mid ah ganacsatada ay lacagaha ka qaadeen ururka Al-Shabaab ayaa la kulma hay'adaha dawladda wax yar kadib markii uu ka soo laabtay deegaanada ay ka taliyaan ururka Al-Shabaab, waxaana uu sharaxay duruufta uu ku jiro. Rasmi ahaan dawladdu waxay sheegtay inaysan ogolaanayn Al-Shabaab inay tallaabooyinkaasi fuliso. Ganacsatadana waxaa loogu baaqay inay dawladda la shaqeeyaan. General Cabdiraxmaan Tuur yare ayaan weydiiyey in xilligii uu ahaa taliyaha nabad sugidda ay la soo xiriireen ganacsato ka cabanaya dhibaatadan.
Waa jira. Dadku deebaa kala duwan yihiin. Qaar baa ayaa fahmaya in lacagta uu bixinayo ay tahay lacagtii lagu xasuuqayay shacabka, laga yaabee ilmihiisa asiga lacagtii lagu xasuuqayay oo qaraxidan laga soo gidayay. Dadka qaar sidaa u fahansan, qaar waddaniyad u fahansan iyo qaar diin ahaan u fahansan oo dee waxaana diibayso hadhowsow dad lagu layn maayo. Waana ogtahay dad lagu laynayo, nimankii dadka laynaya kaa qaadaya. Marka dad ay damiir diineed keenay iyo mid uu damiir waddaniyeed keenay iyo mid damiir garasho keenaba waa jiraan, waa noo yimideen. Dabcan dee waxaan siinayna talooyina waan siinaynay.
Ganacsada Muumin oo galka Baarista la hadlay ayaa sheegay inuu bixiyo dhammaan saddexda lacagood ee Al-Shabaab ay qaadaan maadaama uu ka mid yahay gaadiidleyda iyo ganacsatada labadaba. Waxa uu igu yidhi, mar ganacsada ayaan ahay oo magaalada ayaan deganahay, waxayna iga qaadaan lacagta ay sannadkiiba mar qaataan oo ay ku magacaabaan zakawaadka. Mar labaad waxaa la iga qaadaa lacagta gaadiidka u kala gooshaya gobollada maadaama aan ka mid ahay gaadiidleyda. Mar saddexaadna waxay iga qaadaan lacag ay u yaqaanaan maaliyadda oo inta la soo waco qofka laga qaato. Waxa uu ii sheegay in culays badan uu ka jiro lacagaha Al-Shabaabku ay ugu yeedhaan zakawaadka oo is-aamin darro weyn ay ka dhaxayso Shabaabka iyo ganacsatada. Waxa uu ii sheegay in Al-Shabaab iyagu ay go'aansadaan hantida qofku uu leeyahay inta ay la'eg tahay, hantidaasna ay ku saleeyaan zakada ay qaadayaan, xataa haddii uusan awoodin ama hantidaasi uusan lahayn ganacsadaha uu xukunku ku dhacay. Dhinaca kale waxa uu ii sheegay in Al-Shabaab ay iyaguna ka aamin baxsan yihiin ganacsatada oo ay ka cabsi qabaan inaysan ka run sheegaynin hantida ay leeyihiin. Taas waxay keentay, ayuu yidhi, in Al-Shabaab qof ay hantidiisu dhan tahay $100,000 ay ku xukumaan inuu leeyahay hanti u dhiganta $1,000,000 ama $2,000,000, zakada ay qaadayaanna ay cadadkaas ku halbeegaan. Waxa uu ganacsadahaasi ii sheegay in ganacsato Al-Shabaab ugu tegtay si ay uga dacwoodaan hantidaasi loo qiyaasay la xiray. Ganacsatada qaarkood waxaa la hayay 5 bilood ilaa 6 bilood, kuwaasi oo ugu dambayn ay ku qasabtay inay bixiyaan lacagaha la weydiistay. Qaarkoodna waxay adeegsadeen xeer jajab iyo odayaal si ay xorriyadooda u helaan. Dhammaan ganacsatada uu wareystay barnaamijka Galka Baaristu waxay ii sheegeen in qofkii diida bixinta lacagahaasi ay u badan tahay inuu naftiisa ku waayo ama ugu yaraan xorriyadiisa ay ka qaadaan ururka Al-Shabaab haddiiba uu nasiib leeyahay. Howlgalka Midowda Afrika ee Soomaaliya waxa uu sheegay in dawladda Soomaaliya ee ay taageeraan ay ka taliso 80% dalka, inta kalena ay ka xorayn doonaan ururka Al-Shabaab. Haddaba haddii la raaco qiyaastaasi ay bixisay AMISOM, sidee ayay Al-Shabaab ugu suurto gashay inay lacaga ka qaataan dhul aysan ka talin? Xuseen Macalin Maxamuud ayaa qodobkaasi ku eegay baaritaankii uu sameeyey.
Waxay istimeed garaynayaan dhaqaalahaaga intii markaas iyagu ay la noqoto in ay kaa qaadi karaan ayay kugu xukumayaan. Xukunkaas kadib haddii aad ka dhaga adeegto, waxaad u diyaar garoobaysaa in aad u tahay cadow oo kugu qasbanaanayso in aad ama aad adigu isdifaacdo ama meel maaragtay lagugu difaaci kara aad joogto, iyo in aad sida ay kugu amreen in aad iska bixiso. Marka waxay ciqaabtoodu waa dil. Sababtaas ayay dadka barankiis ama kulligoodba hal la yiraahdo aysan ugu dhiiran karin qof uusan garanayn meel uga imaan doono, masaajidku ku dili doonaa, ma ganacsigiisu ku dhex dili doonaa, ma jaamacaddu dhiganaayo ku dhex dili doonaa. Qof uusan garanaynin in uusan maaragtay iska difaaci karin, sidaas ayay ugu suuro gashaa marka inay lacago aan xad lahayn ka aruursadaan meelo aysan ayagu ka talin.
Ganacsatadu waxay kale oo ii sheegeen in dilal iyo weeraro dhacay sannadkii hore iyo sannadkanba loo geystay xubno ka tirsan ganacsatada oo diiday inay bixiyaan lacagahaasi. Haddaba xalku muxuu yahay? Taliyihii hore ee nabad sugidda General Cabdiraxmaan Maxamed Tuur yare ayaan weydiiyey tallaabooyin kale oo ay qaadi karaan hay'adaha amniga ee dawladda si loo joojiyo ama loo carqaladeeyo dhaqaale urursiga ururka Al-Shabaab. dhaqaalahaasi oo laga yaabo in lagu bixiyo sameynta qaraxyada ay toddobaad walba ku dhintaan 10 qof ama tababarka iyo tashkiilinta la siinayo caruurta da'da yar ee ay askareynayaan ururka Al-Shabaab ugu dambeyn ay ku qancinayaan inay isqarxiyaan iyadoo ay dhici karto in qaar ka mid a caruurtaasi ay dhaleen ganacsatada laga aruuriyey canshuuraha sharci darada ah.
Amnigu marka la sugayo wuxuu u baahan yahay in kaabayaal u baahan yahay, waa in waddankii system ka jiro, waa in daata inay jirto, waayo dadki daata leeyihiin, waa in qofku markuu subaxkan soo tooso macaamilaadkiisa amba waxa dhan oo shaqada dhan qabsanaya ay meel kaar laga weydiinayo ay jirto, uu xawaalo tagayo oo lacag qaadanayo la weydiiyo ID card, markuu kaar qaadanayo ID card la weydiiyo, aqoonsi la weydiiyo, markuu bas raacayo la weydiiyo, waxaan ku ihaa mararka qaar adduunka kala daatay leeyihiin daataasaa la gelinaa, qofka falkan sameeye waa la ogaanaa marka sidaasaa loo dabageli karaa qofka. Marka problemkaa guud baa jira.
Waxaa kale oo la soo jeediyey diiwaangelin loo sameeyo lambarada telefoonada iyo aqoonsiga dadka ay ku qoran yihiin. Tallaabadaasi ha inoo sharaxo Jeneraal Cabdiraxmaan Maxamed Tuuriyere.
Mushkiladda kaloo jirta waxaa waaye nidaam kasta markuu yimaado howlaha u yaalaa ka badan markii uu fadhiyo adigu dhowr sanad iyo wax lamid amba 2 ayadoo ay ka dhiman tahay eermkiisiba uu ciladdii ogaanaa. ciladdii markii la ogaadana intii xal loo helaayo oo xalha loo helo cilada hal maalin xal looguma heli karee baa waqtiga ka dhamaanaya sidaa buu ku baxaya. Waxaan ogahay xilligii Sheikh Saliif waa la isku dayey, xilligii uu madaxweyne Xasan Sheekh Imdaayadana hawshaas waa la isku dayey oo waxaa la socotaa guddoomiyihii gobolka waagaa tarsan inuu bilaabo national ID oo baarlamaankii waagaa jooga baa joojiyey cabasho badan markii malaha kasoo gaaray. Maxay looma diyaarsanayn ayadoo sidaa u socoto oo dee wixii la leeyahay see loo badiyaa unbaa haddana nidaamkii waagaa jiray waqtigiisii gabagaba noqday. Marka dowladahan degdega isku bedela oo markii dee madaxweynuhu isbedelo ayadana wixii ka hooseeyo dhan isbedela waa caqabadaha kale. Waay
simkaadada telefoonada maxaa loo diiwaan gelin waaya? Ma la diiwaan gelin karaa?
Simkaadka waa la diiwaan geli karaa, waxaa ka horeysa laakiin kow inkastoo caqabado ay jiraan oo sidaa aan kuu sheegay, waxaan maadaama marka horeba aan system lagu sameyn oo meel aan nidaam ka jirin ay yimideen teknolojiyada telefoonada yimideen ayaguna un baahidii marka ay dabooleen, haddana waa la sixi karaa. Kow waa in sharci laga soo saaro, sharci laga gaaro laga soo saaro, amba laga soo saaro go-aan dowladeed laga soo saaro. Dowladda markaa jirtana saan kuu sheego hawshu waa hawl sanada u baahan. Markii hawshii bilowda waxaa laga yaabaa intay fahmaysana waqti bay ku qaadaneen, markay fahantana waqti ma haysato. Marka shalon tabar haayana tala ma hayn, maantoon tala haayana tabar ma haaya markaste wax ku halaabayaan.
Qaar ka mid ah saraakiisha amnigu waxay aaminsan yihiin in ganacsatadu ay iska dhaga tiraan hanjabaadda ururka Al-Shabaab ayna wada shaqayn la sameeyaan dowladda Soomaaliya marka ay soo wacaan shabakadaha ama shaqsiyaadka ka doonaya lacagaha baadda ah. Ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ayaa Al-Shabaab ka saaray magaalada Muqdisho sanadkii 2011. Sannadihii ku xigayna waxaa Al-Shabaab laga qabsaday magaalooyin badan oo ay ku jiraan kuwa muhiim u ahaa maaliyadooda iyo dakhliga soo gala sida Kismaayo iyo Baraawe. Al-Shabaab waxay ku sugan yihiin meelo ka mid ah dhulka baadiyaha ah iyo magaalooyin kooban oo aan lahayn dhaqaale badan. Mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya ee xilligana waxay sheegeen inay dhisayaan ciidamo mas-uuliyadda amniga kala wareega kuwa AMISOM, isla markaana awoodda dowladda ku fidiya gobollada dalka oo dhan. Su-aashuse waxay tahay goorma ayaa dowladda Soomaaliya oo taageero ka helaysa ciidamada AMISOM ay ku guulaysan doontaa inay joojiso ama ugu yaraan carqaladayso lacagaha baadda ah ee laga qaadaya ganacsatada iyo awoodda iyo amarada ururka Al-Shabaab ee sida tooska ah uga hirgala magaalooyin aysan gacanta ku haynin.
barnaamijka galka baarista ayaa dhageysanayseen waxay noo soo diyaariyey nala socodsiinayay Haaruun Macruuf.
Ra-iisul wasaare Khayre, wasiirka gaashaandhigga, taliyaha ciidanka iyo saraakiisha ciidanka xoogga dalka ayaa kulan ay ku qaateen xarunta wasaaradda gaashaandhigga uga hadlay dardargelinta dagaalka lagula jira Al-Shabaab. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo la hadla saraakiisha ciidanka xoogga dalka ee ku sugnaa wasaaradda gaashaandhigga ayaa u sheegay in dalka iyaga uu sugay inay ka bixiyaan xaaladda uu maanta ku sugan yahay.
Waxaa fursad weyn ah in halkan ay isugu yimaadeen saraakiishii oo dhan. Xaaladda waddanku ku sugan yahay waxa ay tahay xaaladda idinka la idin baahnaa, idinka oo u soo labistay inaad dalkiina difaacdiin.
Ra-iisul wasaare Khayre ayaa ku eedeeyey Al-Shabaab inay ka been sheegaan diinta Islaamka, ayna dhibaateeyaan haweenka iyo caruurta.
Kuwii naloo sheegayay oo raba inay hooyooyinkeen laayaan, inay laayaan caruurteena, inay naga tirtiraan taariikhdan kuwaas oo iyagu caruurta ay dhaleen u dirsaday iskoolo dibadda ku yaala iyagoo aabbayaalaha aan is soo qarxin ka shaqaysta inay lacag ka sameeyaan ummadda soomaaliyeed inay baabiyaan ah calooshoodu shaqaystayaal ku qaraabta qaraabta diin oo sheegta urur diimeed oo culimmadoo dhamma ay noo sheegeen inaanay diin ka turjumayn diin sheegaysa ma jirto inaad hooyo soomaaliyeed ama wiil soomaaliyeed ama gabar soomaaliyeed oo shanjir ama lix jir ah aad dishid diin sheegaysa ma jirto inaad wiil soomaaliyeed ama gabar soomaaliyeed qarax kusoo xirtid ay isqarxiyaan
wasiirka gaashaandhigga soomaaliya khaasan cali maxamed ayaa sheegay in ciidanka ay ku jiraan diyaar garow ay dalka kaga saarayaan al-shabaab
ra-iisul wasaare ee saa la socota go-aanadii adig iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed oo ahaa in ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed la tayeeyo la dhiso loona diyaar garoobo sidii dalka loo xureyn lahaa runtii loogu xureyn lahaa cadowga soomaaliyeed nalaga rabaa marka sidii aan ugu dhaadhin lahayn ama qarankan ummaddan soomaaliyeed badbaadadeeda aan u badbaadin lahayn
taliyaha ciidanka xoogga dalka jeneraal daahir aadan cilmina qarshe ayaa sheegay 2019 guud ahaan isku furi doonaan gobollada dalka
maanta waxaanu dagaalamayna cadow aana garanayn oo nala dhashay oo gurigeyga jooga oo cuntada nala cuna oo nala seexda oo nala shaqeeya adduu markaas cadow nala ah laakiin saraakiisha waxa ku fulinaya in ala timaadaan dadkii iyo waayaalnimadii iyo qaabkii aan kula dagaalamayna dadkaas waxaana naga go-an sanadkan 2019 inaan qabano wax weyn oo aad iyo aad u ballaaran oo isku furno wadooyinka magaalada dalka
madaxweyne maxamed abdullaahi farmaajo ra-iisul wasaare xasan cali khayre waqtiyo kala duwana hore waxay alaamiyeen dagaalka dhanaha al-shabaab abdulqaadir okey v o a muqdisho
waa tahay dhegaystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan axmed cali sheekh iyo barnaamijka umuuraha maraykanka
kulan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka umuuraha maraykanka madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sabtidii sheegay in dalkiisa uu ka baxayo heshiiska nukliyeerka ridada dhexe ee uu kula jiray ruushka trump oo dadweyne kula hadlay gobolka nevada ayaa sababta ku sheegay in moscow ay ku xadgudbayso qodobada heshiiskan haddaba muxuu yahay heshiiska trump uu sheegay inuu ka baxayo goorma ayaase la saxiixay waxaa sharxaya garyaqaan cabdiwaaxid cabdullaahi warsame oo ka tirsan xafiiska xeel ilaalinta magaalada columbus ee gobolka ohio ee dalkan maraykanka
horta heshiiskan waxaa la yidhaahaa intermediate range nuclear forces treaty oo ahaa heshiis labada dowladood maraykanka iyo ruushka ay galeen 87-kii ayna kala saxiixdeen gorbachev oo waqtigaas midowda soviet hogaaminayay iyo ronald reagan nuxurka heshiiskuna wuxuu ahaa in dunida laga badbaadiyo khatarta iyo chabka iyo shidooyinka ay keeni doonto haysashada soo saaridda iyo tijaabinta hubka ridada dheer iyo ridada dhexe oo loola jeedo misailska qaada nukliyeerka oo iskaga gudba qaaradaha waxaana lagu xadiday in misailskaasu yacni aysan ka badnaanin inta ka yar 500 ilaa 5,500 oo kilomitir wixii halkaas ka bilowda inaan lasoo saari karin lana haysan karin
heshiiskan ayaa u diiday maraykanka in ay horumariyaan gantaalo cusub hase yeeshee ka bixitaanka trump uu ku hanjabay ayaa ogolaan doona horumarinta hub cusub
waa inaan horumarinaa hubkan haddii aysan ruushka noo iman haddii aysan shiinaha noo iman oo aysan odhan aynu caqli yeelanno dhammaanteen yaynan hormarinin hubkaas, balse haddii ruushku ay sameynayaan oo shiinuhu ay sameynayaan annaguna aan heshiiska u hoggaansannahay, taasi ma aha wax la aqbali karo.
Maxaa keenay haddaba in Trump uu ku dhawaaqo inuu ka baxay heshiiskan? Masa jirtaa in ruushku ay ku xadgudbayaan qodobada heshiiskan? Waa kan garyaqaana Cabdiwaaxid mar kale.
Wuxuu sabab uga dhigayaa in la ogaaday ilaa 2008 tilmaamaha jiray muujinaya in dalkan ruushku uu tijaabooyin ku sameynayay cruise missileska, yacni maraakiibta missileska laga tuuro oo dhaawac u geystay heshiiskii ahaa 5,000 ilaa 5,500 oo mayl inaysa gaari karin. Marka micnaheedu waxa weeye wuxuu tijaabiyey missiles intaas gaari kara. Obama waa ka hadlay waqtigaas, laakiin heshiiska muuse oran waa ka baxayaaye. Falsafad ahaan baa waxaa la qabay, ilaa hadeerna la qabaa inaan laga bixin, laakiin mar walbaba negotiationka iyo wada hadaladu inay socdaan, taas keliyaana lagu xakameyn karaa. Waxaase hadda yani disadvantage ama faa'iido darro ku qabay heshiiskan oo xadidaya dalka Mareykanka, oo ayagu arkaya dhinac kale oo hubkaas tijaabadiisa iyo heshiisadiisa iyaguna haysta oo China, oo cudud weyn oo hadda kusoo kordhaysa gantaaladaas ridada dheer iyo kuwa ridada dhexele.
Aqalka Kremlinka ee looga arimay Ruushka ayaa walaac ka muujiyey ballanqaadka madaxweyne Trump ee ah inuu ka baxayo heshiiska. Afhayeenka Kremlinka Dmitry Peskov ayaa sheegay in Ruushku aysan jabin heshiiska, isla markaana haddii Mareykanka uu bilaabo horumarinta gantaalo cusub, Ruushkuna uu ku qasbanaan doono inuu ka jawaabo. Haddaba maxaa ka dhalan karaa tallaabada Trump iyo jawaabta Ruushku ballanqaaday? Waa kan gariiqan Cabdiwaaxid oo mar kale sharxaya.
Wallaahi waxaa ka dhalan kara dad badan baa waxay qabaan cabsida labada dhinac ay kala qabaan, waxay soo dejin kadhaa in la heshiiyo. Markii horeba tartanka hubku wuu jiray markii la sameynayay 1980-kii, laakiin khatarta labada dhinac inaan qofnaba guul ka gaaraynin baa u muuqatay Gorbachev iyo dalkan Mareykanka. Hadda ruuxa tartanku haddii soo socdana, labaduba waxay ku soo noqon doonaan xayndaafka. Weliba James Matthews oo ah hadda Secretary of State ka soo runtii wuxuuba qabaaba inay Mareykanka u tahay fursad weyn uu ku soo celin doono dowladahan Chinese-ka iyo Ruushka xayndaafka inay heshiis galaan oo hubkan laga takhaluso. Marka yacni hubka tartankiisu wuxuu keeni karaa maxaa yeelay khatartaas qofna ma qofna kuma guul gaarayo inuu nuclear badan iyo dukhaymo badan uu haysto.
Talaabada Trump kaga baxay heshiiskan ayaa imaanaysa iyadoo dalka Mareykanka uu ka socdo baaritaan la xiriira faragelinta Ruushku ay ku sameeyeen doorashooyinkii Mareykanka, ayaga oo sida la tuunsan yahay gacan ka geysanaya in madaxweyne Donald Trump uu ku soo baxo doorashadii dhacday 2016 ee uu kaga adkaaday Hillary Clinton. Haddaba ma la oran karaa talaabada Trump uu qaaday waa mid siyaasadeed? Waxaa su'aashaasi weydiiyey aqoonyahan Cabdi Qafaar Cabdi Warneere oo ku takhasusay horumarinta caalamiga ah.
Laba arrimoodba waa ka dambeeyaan sida hadda la odorosayo. Waa mid oo Trump sida uu u negotiate gareeyo ama habka uu isagu ula xaajoodo markuu arrin gelayo, markasta wuxuu qaataa mowqif aad u adag. Marka dad badan waxay odorosayaan oo laisleeyahay maadaama hadda uu la taliyihiisii xagga amniga uu Moscow ku sugan yahay oo uu la kulmayo madaxda u sarreysa Ruushka inuu gogoldhig uga sii dhigayo inuu yidhaahdo maaragtay meel adag baan qaadanaynaa oo heshiiskan waa ka baxaynaa, hadda kama u bixin laakiin wuxuu yidhi waa ka baxaynaa. Marka taas waa mid oo inay ka mid tahay wada xaajoodka ama negotiationkaas waa suurtagal. Arrin siyaasadeedna waa leedahay oo isagu markasta wuxuu ku dooraa inuu yahay siyaasiga xagga amniga ugu adag ama gudaha ha noqoto ama dibaddaba ha noqoto. Marka siyaasada iyo doorashada soo socotaa marnaba sina ugama baxna arrintan.
Sidoo kale waxay arrintan imaanaysaa iyadoo 2 toddobaad oo keliya ay naga xigaan doorashooyinka xilliga dhexe ee Mareykanka oo la rumaysan yahay in xisbiga dimuqraadiga ay kula wareegi karaan mid ama labada aqal ee sharci dejinta dalka Mareykanka. Sidaas darteed, tallaabada Trump ma caawin kartaa xisbigiisa, mase keeni kartaa in dad badani ay ka qancaan tuunka lagula xiriiriyo Ruushka? Cabdiqafaar ayaa mar kale eegaya.
Waa la tuuni karaa arrintaas, laakiin waxay u ekaanaysaa arrin conspiratorial ama waxaan la yidhahda maaragtay iska khuraafaad bay u ekaanaysaa, sababtoo ah haddaad ka waqto heshiiskan Ruushka kaliya looguma talagelin, dad badan oo Mareykanka aba qaba inuu ku saxsan yahay in laga baxo, sababtoo ah Mareykanka gacmihii baa ka xiran baa la leeyahay inta shiinihii uu horumar gaaray oo maarta Iran ay arin culus tahay oo Ruushku waa ogtahay oo gantaalo waa kan ilaa Syria keenayo Ukraine qabsaday marka runtii marka la fiirso xagga amniga waa arin Syria saana aad arin u culus weeye heshiiskan in Mareykanka inuu ku sii jiro iyo in kale aad bay u yaraanaysa maaragtay in hadda dad Mareykan inta dhageystaan ay dhahaan maaragtay waa wuxuu u sameynayaa arintan oo dhan in inuu yiraahdo Ruushka anigu saaxiib lama ay arkasaan ula diray marka waa ka arinta ka ballaaran laakiin waa la tuumi karaa taa
heshiiskan oo la saxiixay sanadkii 1917-kii ayaa sidoo kale saameynaya dalal Yurub ku yaala waxa uu sugaa amaanka dalalka xulafada la ah Mareykanka ee ku yaala Yurub iyo Aasiyada fog isagoo mamnuucaya in Ruushku iyo Mareykanku ay haystaan gantaalada nukliyeerka xambaara eridadoodu ay tahay inta u dhaxaysa 300 ilaa 3400 oo maal hadaba sidee talaabada madaxweyne Donald Trump u saameyn kartaa dalalkaasi maxayse talaabo ah oo ay qaadi karaan Cabdiqafaar Cabdi Wardheere ayaa su'aashaasi weydiiyay
ma arintan waa inay talaabo ka qaadaan qaarkoodna hadiiba walwalbayba ka muujiyeenba Ingiriisku waa taageeray laakiin dalalka Yurubka oo dhan waxay dhahayaan arintan arin fiican maaha waxay u dhawaan doontaa haddii in NATO iyo ay iska arkaan oo wada xaajood dheer ay gasho oo Kongreska Mareykanka uu uga hadla soo galo oo ma aha wax si sahal ah madaxweynuhu keligiis go'aanka waa oran karaa waa hoggaamin karaa laakiin waxay taabanaysaa dalal badan oo ama NATO kuna jira Mareykanka ama xulafo kale la'a marka waqti badan bay qaadanaysaa iyo baaritaan horle haddii uu ka baxayo oo go'aankaas Mareykanku uu ka dhaleeyo
intaas ayaynu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka muraaha Mareykanka ee toddobaadkan waa Axmed Cali Sheekh oo idinku dhaafaya sidaas iyo nabadgelyo
adu maasiin axmed cali sheekh ayaa la socodsiinaya barnaamijkaas dhageystayaal markan dhinacii heesaha hadeenu jalecno fanaanka abduqadir jubba iyo heesiisa shams ayaan idin soo gudbinaynaa
kasi fanaanka Cabdiqaadir Jubba iyo heestaasi shamsi ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddayadii fiidnimo intaan mar kale hawada ku kulmayno waa Jamaal Axmed Cusmaan iyo Sahre Cid Loodi siga tagaya sida ay nabadgelyo
Somalia